Кармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аеусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-53 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчиевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганымдын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борборазиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизден мурунку жазуучулар деле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда, көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башка каарман катары ташкенттик казак бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да, ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол чингизиттердин деп коебуз, ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден, мен ушул жалаңдай кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди да. Сөз козгогум келди ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз илеринин тукумунан болот. Дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда.
Бул романдагы дагы бир каарман мөөрүңкүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйгына таяган аспабын айыптеди. Оң колун кылдуу таягын айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдү ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күңгүрөнө күүгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп, күүлөнүп тарткан сайын күүгө келди. Бир күү келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Байкагандырсыз, эптеди, күүгө келди, оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күүгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдонулат.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдун Кылым Каартар бир күн романында да кайрма абзац бар. Бирок анын вазифасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир Кылым Каартар бир күндөгү Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин раматылык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя берет болушубуз керек деп эсептейм.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Тескерисинче алардан кандай маани маңыз издесең, өзүбүздүн чебер калемкерлерден да ошондой квинтэссенцияны изде. Табасың. Чыңгыз Айтматов башындагы муунда түгүл, Арслан Койчиев, Султан Раев, Бейшебай Усубалиев, Олжобай Шакир сыяктуу кийинки муундагы жазуучулар да бир окулуп унутулчу беллетристиканы эмес, прозанын устаттарынын тажрыйбасын чоң чеберчилик менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттык маселелерди козгогон жана дүйнөлүк адабий казынаны байытчу чыгармаларды жаратып калды дегенди жышааналайт. Мисалы Бакшы менен Чыңгызхан романындагы Избасардын сот аны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
Каба, деди атам жазасын укканда, туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык, атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес, деди сот чакчарылып. Кап, түз эле өлүмгө кессең болмок, деп кейиди атам. Ии, анча эмне болду, деди сот. Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы Избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак, деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун Мастер жана Маргарита романындагы Юддейдин прокуратору Понти Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийинки абалын окуп көрүң.
Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндөгү ой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понтий Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиевти Чыңгысхандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өз уңгусун эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевтен Чыңгысхандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чингизи Избасаровтун жан түйшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
Биз кимбиз? Мен киммин? Улутубуз ким болгон? Биздин могул элибиз ким болгон? Деген суроого жооп издеп келебиз, түйшөлүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгысхандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаан көрө бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбыз, глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү өз заманынын өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муундагы керек болсо айланып келип тарых ар кандай нуктага өнүгүп атканда өзүнүн жанагы иденттүүлүгүн жоготуп берет экен, туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошону учурунда алар аңдап атайын ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ошол агымы менен ошол жака кетип калдыбы? Биз эл азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз, маселен улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет биз күткөн, биз каалаган үзүрүн берет маселен. Ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрү бул адамдын аң сезими, адамдын иденттүүлүгү, улуттун аң сезими, элдин аң сезими деген нерсе өтө борпоң болот турбайбы? Тарыхтын чоң бир мындай бир кысымына кедеп туруштук бере албай калат турбайбы? Дагы анан жоготорун жоготуп алат экен дагы адам баласы, кайра ошону бир эки үч кылымбы, бир нече муундан кийинби издеп калмай бар экен. Мына ошону айткым келди.
Сиз да Арслан Койчиев менен кошо кылымдарды каарытып, өз уңгусун, этностук өзгөчөлүгүн балким инерция менен сактап келаткан элибиз азыркы аң сезимди маңкурт кылып келаткан диний караңгылыктын, глобалдашуунун жапырыгына туруштук бере алабы? Же кайсы бир капчыгы калың, болбосо эңгизердей кубаттуу өлкөнүн тонун кийип келмесин кайталап калабы деп ойлонуп көрөлү. Китептекче берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады. Аман болуңуздар.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми Шайлыбек Дүйшеевтен миң санат түрмөгү. Анда төкмөлүк өнөр, ээси же автору жага айтыштар тууралуу кенен кеп козголот, чогуу тыңдасак.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Айтыш өнөрүнүн угуучулары бардык курактагы адамдар болгон. Айтышты улуу күчү дебей баары угушкан. Ооздон оозго өтүп, кагазда эмес, элдин эсинде сакталып жүрүп, биздин күнгө жеткен, бирок ээси жок айтыштарда бир топ. Ээси жок айтыштар дегенибиз авторлору жок айтыштар жөнүндө сөз болуп жатат. Мисалы, байдын кызы менен жардынын кызынын айтышы деген бар. Байдын кызы: бай мактанса табылат, жок мактанса чабылат. Ошондуктан жардылар бир балияга кабылат. Этегимби жеңимби, ушул кыз менин теңимби? Ой жарды кыз, жарды кыз, жакшылап уккун кебимди. Таң заарынан турасың, талкан таппай куурайсың. Таалайы жок жалчылар өлгөндөн кийин жыргайсың деп өзүнүн атасы бай экенин, жарды жалчылар атасынын тең эместигин айтып мактанып, кедей кыздын кедейлигин кемсинтип ырдайт. Жардынын кызы ага жооп кылып минтет: көтөрүлбө бултук кыз, атасынын төрүндө көп көл турган тултук кыз. Сасык байдын сарыгыз, ир албаган карыгыз. Ебирбей жөнү жок эртерээк ерге барыңыз. Ата кеңдин төрүндө ак чач болуп жүрө бер. Ак ийнек айтып талаада арсыз, акмак үрө бер деп жооп берет. Мындан тышкары эркек бала менен кыз баланын айтышы деген бар. Эркек бала минтет. Кырк ийек алдым талаадан, кыз бала кетпейт санаамдан, мен бир күнү кезиктим кыз балага талаадан, кез келдим бүгүн өзүңө жооп берчи сөзүмө деп кайрылганда ага кыз бала, кызылды минип дуулайсың, кырк ийек салып чуудайсың, кызыгып келип калыпсың, кандай жооп сурайсың десе эркек бала, каманы кырда булактайт, карышкыр ойдо чулактайт, караңгыда ойносок калкыбыз кантип ушактайт десе кыз бала ага жооп кылып, түн ичинде сен келсең күрсүлдөп итим үрбөйбү, күрсүлдөгөн эмне деп ошондо элим билбейби, шерминде бийкеч болду деп теңтуш жеңе күлбөйбү дейт. Анда эркек бала, күмүш болуу акшумкар, көп өрдөккө салайын, көбүрөөк малды ап келип чырагым сени алайын деп кыз менен убадалашып айылына жөнөп кетиптир. Элге белгисиз айтыштардын дагы бири күйөөсү менен колуктусунун айтышы. Колуктусу күйөөсүн чанып жүрөт. Ошондо күйөөсү, мен сени жеңип кетсең башкага кете бергин, эгер жеңилип калсаң анда үйдө каларсың деп өкө айтыша кетет. Колуктусу: атакем алай кеткенде, энекем үйдү чечкенде, жет атанга комартып, жетелетпей бек артып, ал татанга жүк артып, алды кийинин бек тартып алайга кетсем кантесиң десе күйөөсү: алайга кетер жериңде сарингенге чөп артып, саргая кууп мен барып сая жетсем кантесиң деп жооп берип айтыш ушундай багытта жүрүп олтуруп, акыр күйөөсү жеңип чыгып колуктусу үйүндө калган экен. Эми жигит менен келиндин айтышына көңүл бурсак, жигит айтат: ак суунун башы меркиге, ак марал ойнойт секиге, алышып ойноп жүрсөм дейм, акмактар койбойт эркиме, көк суунун башы чатыр көл, тең жайлассак кандайсың, көңүлдөш болуп алууга бел байлассак кандайсың деп айтса келин ага жооп кылып: кололу кумган кол калып, колуңа сууну куйсам дейм, кош чачпагым шыңгырап, койнуңуздан турсам дейм, алтындан сүйкү сен болуп кулагымда болсоңчу, аста басып суу алган булагымда болсоңчу деп жигит менен келиндин айтышы өтө узакка созулуп, ашыктык арзуу менен коштолуп жүрүп олтурат. Ыйык сүйүүнүн, махабаттын күүсү ырга салынат. Ошондой эле кыз менен жигиттин айтышы деген бар. Бул айтышта сүйүү тууралуу, бири бирине ашык болгон эки жаштын айтышы аркылуу жүрөктөргө жол издегени баяндалат. Кыргызстан мына ушул ээси же автор ким экени белгисиз болгондуктан элдики болуп кеткен айтыштардын эң философиялуусу, эң эле табышмактуусу жана эң мазмундуусу Талымкыз менен Көбөктүн айтышы болуп саналат. Айтыш бири бирине табышмак айтуу менен башталып, ага экинчисинин тапкан жообу менен уланып жүрүп олтурат. Айтышкан кыз менен жигиттин көөдөн билиминин көрөңгөсү өтө терең экендиги табышмак менен анын жообунан даана көрүнөт. Тапкыштыгына, талантына, ой дүйнөсүнүн кенендиги менен тереңдигине суктанасың. Талымкыз: адамзат пендеси сүйгөн нуру ким болот, асман менен закындап жүргөн нуру ким болот, арасында мунарык кирген нуру ким болот, асман жерди жаркыткан ачык нуру ким болот, асман жерди бүркөгөн сасык нуру ким болот деп жүрүп олтуруп, Талымдын тапта домогун, таба салгын жомогун, менин атым Талымкыз, ченеп мага жологун дейт. Көбөк ошондо: адамзат пендеси сүйгөн нуру таң болот, асман менен закымдап жүргөн нуру ай болот, арасында мунарык кирген нуру түн болот, асман жерди жаркыткан ачык нуру күн болот, жер асманды бүркөгөн сасык нуру туман дейт. Таптым Талым сөзүңдү, келтирдим би кезимди, аптык багын Талымкыз, ачмак болдум көзүңдү деп жооп берип, экөө дагы табышмактуу айтышып, аягында Көбөк жеңип кетип кыздын колун кармайт. Биздин таланттуу сахна ордо этнографиялык ансамбли мына ушул Талымкыз менен Көбөктүн айтышын иштеп чыгып, эл алдында аткарып келаткандыгы белгилүү. Анда дүйнөнүн бир кыйла өлкөсүн аралап, Кыргызстан ыргүүлөрүн бөлөк элдерге таанытып, даңазалап келаткан сахна ордо этнографиялык ансамблинин таланттуу ырчылары Дамира Ниязбекова менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бакыт Шатеновдун аткарышында талымгыс менен көбөктүн айтышын угалы. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Корректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Италиянын түндүгүндөгү Эмилия-Романия провинциясындагы кыргызстандык мигранттар тууралуу кеп козгойлу. Чөлкөм Европадагы эң эскилерден саналган Болония университети, атактуу ашканасы, тактап айтканда Болонезе спагеттиси, пармежана деп аталган сыры жана ламбруска деп аталган виносу менен таанымал. Кесиптешим Элиза Кененбаева даярдаган берүүдө дал ушул чөлкөмдөгү чакан ишканалар, билим берүү системасы, ашканасы тууралуу ал жактагы кыргызстандыктар айтып беришет.
Италиянын түндүгүндөгү Эмилия-Романия провинциясына болгон саякатыбызды улантабыз. Өлкөнүн эң ири, өнүккөн бул дубанынын борбору Болония шаары. Чөлкөм Европадагы эң эскилерден саналган Болония университети, атактуу ашканасы, тактап айтканда Болонезе спагеттиси, пармиджано деп аталган сыры жана ламбруско деп аталган виносу менен таанымал. Буга кошумча дал ушул аймакта дүйнөдөгү эң баалуу коз карын өсөт. Алдыдагы берүүдө дал ушул чөлкөмдөгү чакан ишканалар, билим берүү системасы, ашканасы тууралуу бул жактагы кыргызстандыктардын көзү менен айтып беребиз. Ошондой эле берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө дүйнөдөгү эң чакан мамлекеттердин бири Сан-Марино тууралуу да баяндайбыз. Андай эмесе баштадык. Бул Савиньо шаарчасы. Тоолор менен курчалган табияты кооз. Шаарчада 3000ге жакын адам жашайт. Чоң шаардан алыс жайгашып, жаратылышы кооз бул калаада негизинен колунда бар италиялыктар отурукташкан деген пикир кеңири тараган. Биз азыр Италиянын Болония шаарынан 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Савиньо шаарчасындабыз. Бул чөлкөм жер алдында өскөн ак коз карындары, же болбосо трюфелдери менен бүткүл дүйнөгө таанымал. Ал эми дал ушул шаарчада биздин журтташыбыз Венера дагы жашайт. Венеранын иштеген жери жана анын жолдошу менен бир аздан соң таанышабыз. Ошентип Венера менен кошо ал иштеген өлкөдөгү эң ири трюфель чыгарган ишканалардын бирине бардык. Алгач трюфель эмне экенин азыны оолак айтып өтөлү. Трюфель бул жер алдында өскөн коз карындын бир түрү. Ал аябай сейрек өстүрүлүп, баасы кымбат. Трюфелдин ак түрүнүн 1 килограммы 3000 доллардай бааланат. Мындай чүйгүн тамак кантип өстүрүлөт жана кандай чейиштелип чыгат? Компаниянын жетекчи орун басары Анжело Даттило кеңири айтып берет.
Questo è il tartufo sporco. Questo è il tartufo lavato. Quindi questo che è una qualità più piccola, questa che è una qualità più piccola viene lavata a mano, viene lavata a macchina, selezionata a mano e viene destinata per delle lavorazioni che dopo vedremo.
Айтылгандай эле бул кымбат баалуу козу карынды жер алдынан ит же чочконун жардамы менен издешет. Аны табуунун башка жолдору табыла элек азырынча. Мындай жол менен табылган козу карындын баалуулугу дагы жогорулайт. Ошентип трюфелди жууп, атайын стерилизациядан өткөргөндөн кийин бардык түрү бул бөлмөдө даярдалып тизилип турат.
Бул деген жана кички размерлери, трюфелдин кички размерлери и көпкө чейин сактала албай турган үчүн банкада атайын. Тамактардын түрлөрүнө, эттин үстүнө, паста менен кылса болот, күрүч менен кылса болот.
А бул ушундай кичинекей банкадан жетиштүү болобу?
Кымбат болгон үчүн атайын көбү мисалы азыр кышында деген таппайсың да бул.
Бул деликатес деп эсептелет.
Деликатес. Анан бул деген азыр мисалы буну сактап коебуз дагы, эки жылы может кышында күзүндө деген таппайсың. Ушул түрүнө атапсаң.
Quindi nulla. Quello che noi facciamo praticamente tutti i giorni.
Биздин фабрикада бир эле трюфель эмес, көп продукция чыгат. Биздин продукция дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө экспортталат. Бул жумуш мен үчүн жөн эле бир хоббиден башталган. Мен анда 17 жашта болчумун. Азыр 42 чыктым. Биринчи жолу кичинекей күчүктү алып трюфель издей баштаган. Бул аймак ак трюфельге бай. Аны өткөрүп жүрүп, акыры компания ачып иштеп келетам. Компаниянын негизги продукциясы трюфель. Дүйнө жүзүндө 100 жакын түрү бар. Бирок анын 4 түрүн гана жесе болот. Эң атактуусу бул ак трюфель. Латынча аты
Бишкекте саат 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 27 декабрь, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Атамекен партиясынын бир катар мүчөлөрүн сотто коргоп келе жаткан юристтер Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизкеев өлкөдөн чыгууга тыюу салынды.
Москвага барып келдим, мисалы үчүн январда Прага болуш керек эле, тыюуга коюп салышыптыр да, эми чыкпасын депчи. Соттун чечимине дагы макул эмесмин, потому что азыркы күнгө чейин бир далил келген жок.
Өзбек өкмөтү жеке ортомчу ишканаларга мигранттарды чет жакка ишке жөнөтүүгө уруксат берди.
Работодатели из России выполняют.
Бир катар Орусиянын облустарына Өзбекстандан жумушчу күчтү атайын алып келген учурлар бар. Мындай өкмөт аркылуу келген өзбекстандыктардын көбү аз айлык акыга нааразы. Алдыдагы берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Алдыдагы чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Техникалык себептерге байланыштуу уктурууларыбыздын жадыбалы бир аз өзгөргөнүн эсиңизге сала кетели. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Египетте 15 согушкер дарга асылды. Египет бийликтеринин чечими менен 26 декабрда өлүм жазага тартылгандар 2013 жылы Синай жарым аралында болгон кол салууну уюштурган деп айыпталышкан. Бир ай мурда ушул эле Синайда өлкө тарыхындагы эң кандуу чабуул орун алган, мечитке жасалган кол салуудан 300 ашуун жаран мерт кеткен. Ошондо Египет президенти Абдул Фаттах Ас-Сиси өкмөттүк күчтөргө өлкө аймагындагы исламчылар радикалдык топторду жоготууга 3 ай мөөнөт берген. 2013 жылдан бери эле Синай жарым аралында исламчыл согушкерлер тарабынан уюштурулган 1,5 миңдей кол салууга катталган терактардын көбү үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук уюмдун канаты деп атаган жергиликтүү уюм алган. Бишкектин жана Чүй облусунун бир катар райондорунда электр жарыгы жапырт үзгүлтүккө учурады. Бүгүн таңдан тартып Бишкектин бир катар бөлүгүндө электр жарыгы берилген жок. Түндүк электр ачык акционердик коомунун басма сөз катчысы Гуля Мураталиеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, жарыктын үзгүлтүккө учурашы айрыкча Чүй облусунун райондорунда көп байкалууда. Анын айтымында бул жагдай аба ырайынан чубалгылар жааган карды көтөрө албай калганы менен байланыштуу. Азыр кайсы аймактарда жарык жоктугу такталып, аны калыбына келтирүү аракеттери жүрүүдө.
Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу баягы ошол шамал болобу, кар түзүлө көрүп атпайсыңарбы, баягы суу кар дегендей да, ал деген биздин тиги аба чубалгыларга оордук келтирет да. Ошол баягы Чүй областында, азыр мен карап атам, мына жерде Чүй областында өчүрүүлөр байкалууда.
Түндүк электр ишканасынын маалыматына караганда декабрда электр энергияны керектөө өстү. Бишкек шаарында мерчемделген 10.4 миллион киловатт сааттын ордуна 12.9 миллион киловатт саат, Чүй облусунда болсо 10.6 миллион киловатт сааттын ордуна 11.9 миллион киловатт саат электр энергиясы колдонулуп жатат. Улуттук энергохолдинг ачык акционердик коому жыл жыйынтыгын чыгарат. Аталган мекеменин өкүлдөрү бүгүн Бишкекте 2017 жылда аткарылган иштери менен катар Кыргызстандын энергетикалык тармагын өнүктүрүү боюнча маалымат беришет. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Улуттук энергетикалык холдинг 2015 жылдын этегинде ишке кирген. Өкмөттүн чечими менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетикалык компаниялар бул холдингке бириктирилген. Муну менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңүү аракети көрүлүп жатканы айтылган. Быйыл июлда Кыргызстандын стратегиялык өзгөчө маанилүү объектилеринин катарына да кошулган. Бүгүн парламенттеги электр станциялары жана Кыргызстандагы улуттук электр тармактары ачык акционердик коомдорунун 2017-2018 жылдардагы бюджеттик кредиттерин реструктуризациялоо жөнүндөгү токтом долбоорундагы талкуулайт. Казакстанда Германиянын консулунун сөөгү табылды. Маркумдун сөөгү Атырау шаарында өзү ижарага алып жашаган батиринен табылган. Азаттык радиосунун казак кызматы Мой Город порталына шилтеме берип жазып чыккандай, консулдун денесинен кыйноонун белгилери байкалган эмес. 54 жаштагы Кригер Германиянын Батыш Казакстан боюнча ардактуу консулу болуп иштеп, акыркы мезгилде Атырау шаарында жашап турган. Анын өнөккөт оорулардан жабыркап жүргөнү айтылууда. Дипломаттын өлүмүнүн чоо жайы иликтенүүдө тиешелүү экспертизалар дайындалды. Ташкентте Кыргызстан-Өзбекстан-Кытай темир жол долбоорун жүзөгө ашыруу маселеси талкууланат. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги маалымдагандай, Өзбекстандын баш калаасында бүгүн өтчү жолугушууда долбоорго катышкан үч өлкөнүн Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстандын делегацияларынын өкүлдөрү чогулушат. Темир жол куруу демилгеси 10 жылдан ашык убакыттан бери көтөрүп келатат. Аны ишке ашыруу үчүн 6-6,5 миллиард доллар керектелет деп маалымдалган. Орусиянын президенти Владимир Путин 2018 жылы мартта өтө турган шайлоодо расмий түрдө талапкер деп көрсөтүлдү. Демилгечи топтун Москвадагы жыйынына 600 жакын киши катышты. Жыйындын алдында катышуучуларга Оливер Стоундун Путин, Алексей Пимановдун Крым тасмалары көрсөтүлдү. Путиндин өзү жыйынга келген жок. Кремлден мамлекет башчынын келбегендигинин ишинин көп экендиги менен түшүндүрүштү. Маалыматка караганда бул маалда Путин өкмөт мүчөлөрү менен жыл жыйынтыгын чыгарып жаткан. Ага чейин Кремлдеги Балатым айрамына келген балдар менен жолукканы айтылды. Парламент депутаты Аида Салянова педофилдерди жазалоону каталдаштыруу мыйзамын колдоого президентти чакырды. Салянова Facebook-тагы баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат жолдодум. Анда балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөргө жазаны каталдаштыруу боюнча мыйзам долбоордун тагдырына бушаймандык жазылган. Депутат балдардын өмүрү жана саламаттыгы үчүн мыйзамга кол коюуну өтүнгөн. Эрнис.
Рахмат. Күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. Синоптиктер 28 декабрга чейин аба ырайы кескин өзгөрөөрүн кабарлап жатышат. Бүгүн мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу жайт. Жолдор тайгак болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй менен Талас жергесинде -2, -7, Баткен, Ош жана Жалал абадта -3, +2, Ысык Көл дубанында 0, -5, Нарын облусунда -3, -8 градуска чейин болот. Бишкек шаарында 27 декабрда мезгил менен кар жаат, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Күндүн табы -3, -5 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун түз ободогу уктурууларын угуп жатасыз. Бул чыгарылыштардын негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңештин оппозициядагы Ата Мекен саясий фракциясынын бир катар мүчөлөрүн ар кандай соттук инстанцияларда коргоп келе жаткан эки юристине өлкөдөн чыгууга сот аркылуу тыюу салынды. Ал эми Бишкек шаардык соту фракция мүчөсү Аида Салянованын ишин кароону жактоочусунун сыйрыкко экенине карабай улантууда. Муну бир тарап мыйзам чегиндеги процесс десе, айыпталуучу саясий басым катары сыпатташууда. Талдоочулар бул өңдү көрүнүштөр сот акыйкаттыгында маселе бар экенин көрсөтүүдө деп жатышат. Теманы кабарчубуз Рахат Кеңешова улантат.
Депутат Аида Салянова Бишкек шаардык сотунун себептерди эске албаган шашылыш аракетин ишти тез аягына чыгаруу максаты менен байланыштырды. Мурдагы отурумда сот адвокат келе албаса, мамлекеттик жактоочу дайындаларын процесс токтобой тургандыгын эскерткен болчу. Ошондуктан шейшемби күнкү отурумга адвокат Чынара Жакупбекова дене табы көтөрүлүп, сыркоолоп жатканына карабастан катышты. Салянова өзүнүн актыгын далилдеш үчүн сотко юстиция министрлигинде сакталып туруучу адвокаттардын мамлекеттик реестринин түп нускасын алып келип көрсөтүүнү өтүндү. Себеби иштин материалдарына анын көчүрмөсү тиркелгендиктен айрым суроолор жоопсуз калып жатканын жүйө келтирди. Прокуратура өкүлдөрү мындай өтүнүчтү негизсиз деп атады. Натыйжада сот Саляновнын бул сунушун четке какты.
Билип туруп кылып атканыбы же иштин жагдайын билбей ушундай чечим кабыл атса, мен үчүн эми азыр бүдөмүк болуп атат да булчу. Чындыкты кааласа, эгерде чын эле ушул жерден бир чекитти коелу деген ниет болсо, мен ойлойм, анын эч проблемасы жок болчу. Алып келип 5 мүнөттүн ичинде реестрди барактап карап коюш бул өтө маанилүү болчу.
Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деп айыпталган Саляновану райондук сот 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу чечим чыгарган. Ал арада Ата Мекен партиясынын юристтери Талай Күлтоктокунова жана Канатбек Азизге Бишкектин Октябрь райондук соту чет өлкөлөргө чыгууга тыюу салды. Канатбек Азиз бул чечим мыйзамсыз дейт.
Элим поиск болгонум үчүн постоянно баягы илимий практикалык конференциялар болуп эле жүрөт эле да. Москвага барып келдим мисалы үчүн. Январда Прага болуш керек эле. Тыюуга коюп салышыптыр да, мына чыкпасын депчи. Соттун чечимине дагы макул эмесмин. Анан ошо азыркы күнгө чейин бир далил келген жок.
Ал эми сот департаментинин маалымат катчысы Назира Сагыналиева эки адвокаттын Кыргызстандан чыгуусун чектеген чечим мыйзам чегинде кабыл алынганын айтууда.
2 ноябрда карызкорлорго соттун чечимин өз каалоосу менен аткаруу боюнча барагы тапшырылган. 10 күн мөөнөт ичинде аткарылыш керек эле. Ошол себептен 4 декабрда Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары чыгууга тыюу салынган. Бул боюнча токтом кабыл алынган.
Өлкөдөн чыкпоо деген талаптан тышкары эки адвокат ошол эле соттун чечими менен айлык алуу укугунан да ажыраган. Өзлөрү маянасынын 100% ала албай калганын айтса, сот департаменти мындай чектөө 50% гана киргизилгенин билдирүүдө. Талай Күлтоктакунова менен Канатбек Азиз быйыл март айында Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, дача суу айылына кулаган учактагы жүк Алмазбек Атамбаевка тиешеси бар деген маалымат тараткан. Башкы прокуратура мамлекет башчынын кадыр баркын коргоп, аларды сотко берген. Райондук, андан кийин шаардык сот көзөмөл органдын доо арызын толук канааттандырып, алардан 10 миллион сом өндүрүп алуу тууралуу чечим чыгарган. Дача суу боюнча бул билдирүү далилден элек. Атамекен партиясы оппозициялык ишмердүүлүгү менен белгилүү. Партия лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан пара алган деген айып менен 8 жылга соттолуп, абакта. Анын ордуна парламенттеги фракцияны жетектеп турган Алмамбет Шыкмаматовду өткөн аптада райондук сот коррупция деген негизде 5 миллион сом айыпка жыкты. Саясатчылар бул айыптоолорду алардын оппозициялык көз караштары, ачык айткан сын сөздөрү үчүн ошол кездеги бийликтин куугунтугу деп атап келе жатышат. Мындай пикирди прокуратура четке каккан. Оппозициялык саясатчылардын камакка алынышын Кыргызстандагы сот эркиндигинин жоктугу, соттордун бийликтин жетеги менен иштеп жатканына байланыштырган пикирлер бар. Сот реформасы жыйынтык бердиби деген суроого Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев.
Сот реформа болгон эмес бизде. Айрым эрежелери өзгөрүлүп кетти. Бирок негизинен бүгүнкүндө соттор бир гана кишиге таанымал болуп калды. Бул президент жана анын аппаратына. Толугу менен көз каранды болуп калды. Аны мен куруп сөз эмес, мен башынан жакында эле өткөн президенттик шайлоодо
деп жооп берди. Жакында Бишкекте саясий туткундарга эркиндик деп аталган жарандык форум өтүп, анда ушу тапта саясий негизде куугунтукка алынган жана камакка алынган саясатчылар, активисттер, журналисттер Кыргызстанда 30 жакындап калганын билдиришкен. Саясат талдоочу Бакыт Бакитаев алардын баары эле саясий курмандык эмес деген пикирде.
30 менен мен макул эмесмин. Арасында оппозиция бар, баягы идеясы бар, пайдубалы бар, философиялык бар арасында. Бирок кээ бирлер мамлекеттин мүлкүнө, элдин мүлкүнө кол салып, анан кийин оппозициянын чапанын жамынып атпайбы?
Кыргызстанда 447 судья бар. 10 жыл мурда ар бир судьяга айына 20 ишти кароо туура келсе, азыр бул көрсөткүч 3-4 эсе көп. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жогордагы теманы улай атайын маекке орун берели. Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын лидери, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова азыр биз менен телефондон байланышта турат. Төлөйкан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Төлөйкан айым, мына эгер жалпырап айтсак, соңку убакыт ичинде эле Жогорку Кеңештин оппозициядагы атамекен саясий фракциясынын лидери, депутаттарына карата бир катар соттук чечимдер чыкты. Айрымдарына ээми да чыккан жатат. Башка дагы бир катар саясатчыларга карата ар кандай өкүмдөр угузулду. Ал эми мына Атамекен партиясынын эки юристи Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизге дагы өлкөдөн чыгууга сот тыюу салды. Сиз соттун ушул соңку чечимдерин кандай баалайт элеңиз? Бул мындай көз карандысыз кабыл алынган чечимдер болдубу же кайсы бир деңгээлде кайсы бир тараптардан буйруктун негизинде аткарылган чечимдер болдубу?
Эми бул кыргыз коомчулугуна эмес, бул регион жана дүйнөгө аябай мындай бир маалымат болуп атат. Кыргызстанда акыркы соңку жылдары аябай сот процесстерине акыйкат, таза мындай бир тең укуктуу процесстер болбой атканы бул аябай трагедиялуу. Анткени кыргызстандыктардын баары тең ушундай бир чоң үмүт менен шайлоону таза өткөрдүк, ушундай бир жаңы президент келди жана биз эң сыймыктанып ушу жаңы бир жаңы муун бийлике келди деп аябай азырда колдойбуз. Анткени азыркы өкмөттүн командасында 40-тан ашпаган ушундай бир чыгаан жакшы таза адамдар келди деген ниет менен, ишенич менен карап атабыз. Бирок тилекке каршы Бириккен улуттары жыл сайын отчет кылат. Ошондо өкүнүчтүү 120 орунда турат Кыргызстан. Анткени сот системасы аябай эң негизги жана үмүт берчү, акыйкатты чечип берчү жана жакшы бир баалуулуктарда принципиалдуу ушул мыйзамченем көрсөтүш керек болчу да. Тилекке каршы өкмөт да бар тең айтып атат. Бул исследованиялар да бар. Коррупцияга алынган соттор бүгүнкүгө чейин жакшы иштей албай атат. Эми баарын деген жокпуз, бирок 80% жатат. Караңызчы, соттордун деңгээлин караганда жакшы мыйзамдар бар. Бирок аялдар барбы анын ичинде дегенде гендердик экспертиза көрсөтөт, аялдар ал жерде аз. Көбүнчө ошол эски соттор баягы эле тиги акча аркылуу сатып алышып, кайта эле ошол ордуна келип алып, мындай бир безнаказанность болуп атат да сотторгочу. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, тез аранын ичинде реформа кылбаса ушундай бир жалкоо система болуп атат бүгүнкү күндө. Мындай бир скачок, рывок дегендей болбой атат сот системасында. Мынакей бүгүн Чолпон Жакупованда көрдүм мен. Бул адамдарды чектеп чыгарбайбыз деп ушундай бир мыкаачылык системаны колдонуп атат сот. Кайдан ушундай мыйзамдарды алып атышат? Бул таң калыштуу. Анткени ушул үмүт менен жашап аткан кыргызстандыктар үмүттөрү үзүлүп атат. Сот системасы иштебеген өлкөдө коррупция жана мыкаачылык жана дискриминация жашатып атат да. Бул аябай өкүнүчтүү жана трагедиялуу.
Соттук реформа жөнүндө да айта кеттиңиз да, анан муну киргизгенге, ушул ишке ашырганга эмне жетишпей атат? Саясий эрк керекпи же бул жалпы система?
Мынакей азыр айтып атабыз, эң негизгиси ушул мыйзамдарды мындай бир өзгөртүп атканда, же болбосо кылмыш кодексин да, же болбосо ошол эле кылмыш кодексинин ичинде көп сотторго жардам берчү нерселер да барат. Бирок негедир ошол чечимдер 20-жылы кабыл алынат деген дагы ушундай бир чечимдер чыгып калганда, ошол эле Текебаев мезгилинде да ошондой чечимдер чыккан. Мисалы 20-жылга чейин муну тийбеш керек. Бул деген жашоо да, анткени дүйнөдө өзгөрүлүп атат, ички бул алака береши дагы региондо өзгөрүлүп атат. Ошон үчүн бул сот системасына сиз айткандай мынакей көп вопростор бар. Ошондо айтып атат, саясий укуктук жетпей атат. Анткени ар бир саясатчы өзүнүн ошол мыкчып алган коррупциясын 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл, 7 жыл сиңип кеткенге, анан кутулганга аракет кылып эле ушул парламент аркылуу өзүнө каалагандай мыйзамдарды тыкап атат. Бул деген аябай парламентаризм үчүн бул дагы трагедиялуу нерсе болуп атат. Ошон үчүн бул комплекстүү түрдө караш керек. Жалгыз гана сот системасын бул эң мындай көйгөйлүү нерсе, бирок ошондо дагы комплекстүү түрдө жакшы бир өзгөрүүлөр болуш керек да. Бирок мен айтып кетейин, бул менин оюм, жеке оюм.
Сиз жогоруда жана эл аралык коомчулук же башка өлкөлөр тарабынан ошо Кыргызстанга берилип жаткан баа жөнүндө да айттыңыз да, ал негизи ушул соттук реформа жасалбай жатканы, соттор ушундай бир көз каранды чечим чыгарып жатат деген сыяктуу ойлор жаралып жатканы эл аралык уюмдар тарабынан бүгүнкү күндө кандай бааланып жатат?
Эл аралык уюмдардын баасын башка мындай бир спектрде караш керек да. Анткени мурунку баалуулуктар мындай баа берип, же болбосо ушундай бир тез аранын ичинде чабуул түрдө мындай бир аракеттер жасалчу да. Мисалы мурунку мезгилде, Акаев мезгилинде, Бакиев мезгилинде. Азыркы мезгилде дүйнө өзгөрдү. Трамп келгенден кийин, же болбосо ошол эле миграция болуп, ушундай трагедия кабылып, ушундай бир көп нерселер болуп атат Европада дагы. Көрүп атпайбызбы кандай дүйнө өзгөрүп атканын? Ошонун ичинде Кыргызстанга эч ким жардам бербейт. Кыргызстандын бийлиги, жарандар өзлөрү ушул өзгөрүлүп аткан дүйнөдө өзүнүн ордун таап жана ушундай бир азыр кылдаттык менен жана аябай уктабай иштеш керек да. Азыр баарыбыздын жарандык коом дагы, өкмөт дагы жана эксперттер дагы, журналисттер дагы, бирок ошондо дагы эң ыйык чоң баалуу укуктарды сактап, ушул кичинекей мамлекетибизди чоң мамлекеттерден калтырбай алып кеткенгечи. Анткени Кыргызстан бүгүнкү күндө ушул мындай бир критикалык көз караш менен караган баага аябай жаман бааны берип атышат. Мисалы мурунку жарандык укуктарыбыз мындай тирчилген эмес, же болбосо ошол эле тиги саясий укуктар мындай тирчилген эмес, же болбосо мындай үйрөнмө, же болбосо машина шайлоону легитимдүү жасашкан эмес. Көрдүңүзбү? Мунун баары тең эл көрүп тарзалаганда, а бүгүнкү күндө ошол эле шайлоону караган мамлекеттик эмес уюмдар өзү ошол машиненин ичинин части болуп калып атат да. Эч кандай эгемендүүлүк жана мындай бир сыноо көз караш жана реформа жасаганга аракеттер аз болуп атат.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат.
Сиз бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын лидери, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Кыргызстандын бир катар аймактарында жана Бишкекте электр жарыгы үзгүлтүккө учурады. Египетте 15 согушкер дарга асылды. Улуттук энергия холдинги ачык акционердик коому жыл жыйынтыгын чыгарат. Казакстанда Германиянын консулунун сөөгү табылды. Ташкентте Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жол долбоорун жүзөгө ашыруу талкууланат. Орусиянын президенти Владимир Путин 2018 жылы мартта өтө турган шайлоодо расмий түрдө талапкер катары көрсөтүлдү. Депутат Алида Саляновану Салянова педофилдерди жазалоону катаалдаштыруу мыйзамын колдоого президентти чакырды. Бул кабарлардын биз топтогон кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми коңшу мамлекеттерге саякат кылып келели. Өзбек өкмөтү жеке ортомчу ишканаларга мигранттарды чет жака ишке жөнөтүүгө уруксат берет. Башкы эмгек рыногу болгон Орусия менен Өзбек өкмөтү мурунтан мигранттарды жумушка орноштуруу боюнча эки тараптуу келишим түзгөн. Бул тууралуу Лаззат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Өзбекстанда буга чейин жарандарды чет өлкөлөргө эмгек министрлиги жана анын алдындагы тышкы эмгек миграциясы боюнча агенттик гана жөнөтүп келген. Бул жаатта ортомчу жеке ишканалар болгон менен аларга расмий уруксат берилген эмес. Биз чындыгында бул жаатта монополист болуп келгенбиз. Тышкы эмгек миграциясы боюнча мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдө адамдарды Орусияда жана башка чет мамлекеттерде жумушка орноштурууну жеке агенттиктерге берүү каралган. Министрлик мурунтан жеке агенттик ишин тескеген рекрутинг жана рекрутинг ишмердүүлүгү боюнча мыйзамга дагы өзгөртүү сунуштаган деп билдирген эмгек министрлигинин башчы орун басары Бахадир Низамов. Миллиондогон өзбекстандыктар үчүн Орусия башкы жумуш рыногу болуп келет. Жыл башында Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда мигранттарды өкмөт аркылуу жумушка орноштуруу боюнча атайын келишим кабыл алынган. Келишимге ылайык Өзбек өкмөтү мигранттарды орус тили кесиптик жарамдылыгы боюнча даярдап, медициналык текшерүүлөрдөн өтүүнү уюштурат. Ал эми орус тарап болсо өзбекстандык мигранттардын Орусияда мыйзамдуу жумушка орношуусун, ошондой эле медициналык, социалдык камсыздоо жана пенсия маселелерин көзөмөлдөрү айтылган. Москвадагы өзбекстандык журналист Умит Бобоматов келишимде бир катар жеңилдиктер каралган менен иш жүзүндө өкмөт аркылуу Орусияга ишке келген мигранттар мыйзамдуу кулчулукка түшүп жатышат деген ойдо.
Работодатели из России выполняют все соглашения.
Бир катар Орусиянын облустарына Өзбекстандан жумушчу күчтү атайын алып келген учурлар бар. Мындай өкмөт аркылуу келген өзбекстандыктардын көбү аз айлык акыга нааразы. Ооба, чоң өндүрүшкө келген мигранттарга тамак аш, жатакана берилген, эмгек келишимин түзүшкөн, бирок алар эмгек акыны 20-25 миң рубльдин тегерегинде гана төлөшөт. Алар мигрантка кеткен бардык чыгымды ошол маянадан кайрадан эле өндүрүп алып жатышат. Андан тышкары документтерин алып коюшат, көчөгө чыгууга уруксат жок. Мигранттын көбү иш саатынын көптүгүнө, жумуштун оордугуна, айлыктын аздыгына нааразы болуп, кулчулукка түшүп калдык деп арызданууда.
Бубаматов Өзбек өкмөтү ортомчу агенттиктердин мүмкүнчүлүктөрүн мыйзам чегинде кеңейтсе, бир гана мигранттар ортодо жапа чегет деген ойдо.
Трудоустройство и страховка и жилье.
Ортомчу агенттиктер өзбекстандык мигранттардын абалын оорлотот. Азыртадан ортомчу менен келип алышып, эмгек келишимин жана маянасын кимден аларын билбей талаада калган мигранттар көп. Өкмөттүк мекемелер өздөрүнүн милдеттерин ортомчуларга жүктөп коюшат. Ортомчулар болсо, мигранттардын эсебинен пайда көрө башташат. Ортодо бир гана мигрант жабыр тартат.
Укук коргоочу Валентина Чубик өзбек мигранттардын өкмөттүк деңгээлде жана ортомчулар аркылуу жумушка орноштуруу схемалары бир гана коррупцияга жол ачат дейт. Анын айтымында Орусияда жумуш берүүчүлөр өзбек мигранттарын орус өзбек өкмөттөрүнүн келишиминде көрсөтүлгөн шартта жумушка алууга даяр эмес.
Никто им не будет и не собирается предоставлять жилье.
Бул мамлекеттик органдарда коррупцияны өркүндөтөт. Адамдардан чет жака жумушка кетирүү үчүн акча сурай башташат. Орусияда болсо жумуш берүүчүлөр алардын баарын мыйзамдуу ишке алып, салыгын төлөп, социалдык жана медициналык камсыздоого даяр эмес. Чындыгында 10 миң мигрантты жөнөттү деп жатышат. Бул миллиондогон өзбек мигранттарын эске алганда болбогон нерсе.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, быйыл январь-ноябрда 3 миллиондон ашык өзбекстандык жаран миграциялык каттоого алынган. Быйыл 9 айдын ичинде алар Өзбекстанга 2,5 миллиард доллардан ашык каражат которушкан. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болсун.
Самолет муну заводдо кыйшайып кетти.
Адам чагылып атсан үстүнө пожарный келип суу чачылат.
Кеметип келди. Самолетти кайда деди?
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСда жок, эч текеси жок.
саясат
чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип
туура эмес жолго кетсе өзүнүн эле сору болот. Ал өзүнүн эле конституцияда азырбаш.
Экономика
материалдарын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономик структуралык реформа болбой атканында.
Маданият, социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карлап коёлу. Ошол жыстан,
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында
2017 жылы Кыргызстанда болгон окуяларга пикириңиз кандай? Эл үнү түрмөгүнө айтып бериңиз. Телефон номерлерибиз 0312-2194-23, 0550-506-55.
Жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сереп салабыз.
Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Талас шаардык кеңеши жана аймактык шайлоо комиссиясы бейбаштык боюнча соттолгон депутаттын мандатын ажыратуу маселесин караганы турат. Депутатка акчалай жаза 31 октябрда чегерилип, айыпталуучу облустук сотко берген апелляциялык арызын декабрь айында кайра чакыртып алган. Бул шаардык кеңештин депутаттарына тиешеси бар экинчи кылмыш иши болуп калды. Теманы жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Талас шаардык кеңешиндеги Республика Ата Журт фракциясынан депутат болуп шайланган Памир Аблабековду шаардык сот кылмыш кодексинин 234-чү бейбаштык беренеси боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде карап 25,000 сом айыпка жыккан. Буга макул болбогон депутат адегенде облустук сотко апелляциялык арыз берип, бирок аны кайра кайтарып алган. Натыйжада өкүм күчүнө киргенин шаардык соттон расмий маалымдашты. Маалыматтарга караганда депутат соода сатык менен алектенген коңшусу менен чатакташа кетип, үй бүлөдөгү ага инине сабап койгон. Бул иш боюнча депутат Памир Аблабеков да жабырлануучу тарапта комментарий берүүдөн баш тартышты. Памир Аблабеков менен 15 жылдан бери соттошуп жүрөм деген жергиликтүү тургундардын бири Мирбах Соорбеков ага мындай мүнөздөмө берди.
53 кызмат кыла турган киши, баласы экөө сабашып келди. Муну токтото турган киши жок болуш керек. Эч кимге каршы бийбит. Жер бөлүштүрүү боюнча комиссиянын мүчөсү болгон. Мынакей, муну павильондор токтому жоктур. 3 жылдан незаконно туруп. А мэрияга керек болсо, мына кече жакында көрдүңөр э, павильондорду ким эме кылбаса сразу жүктөп кетет экен. А мүмкүн аны үчүн мэрияга турушун алдырбайт. Ал мэрияда кожоюн болуп алыптыр. Таласта эң эрки болду. Өзү айтканда мени Таласта эч ким эчтеке кыла албайт деп жүрө. Мен чөнтөгүм чоң деп.
Бул айыптоолордун чөнтөгүнүн да Памир Аблабековдун өзүнөн тактоо мүмкүн болгон жок. Ал эми шаардык кеңештин төрагасы Мирлан Эсенкуловдун депутаттын кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу кабары жок болуп чыкты.
Аблабеков Памир Сойрукулович боюнча айта турган болсом, мен бир уккам, бир барганбыз да, бир чыр чатак болуп ушундай арыз менен деп өзүнүн кошунасы мененчи анан укук органдарына териштирүүлөр жүрүп атат деген маалыматым бар болчу. Анан кийин азыр иш козголуп, анын үстүнөн айыпка жыгылып ал жөнүндө маалыматым жок экен. Мага мындай айтканда сот бийлигинен дагы эч кандай кагаз келе элек да. Азыр шаардык кеңештин атынан мен сотко жөнөтөм. Ошо кат негизинде анан кийин барып такталат да.
Анткени менен Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Самарбек Ташыбековдун билдиргенине караганда, депутаттын соттуулугу бар же жок экендиги такталып бүтө элек.
Соттун чечимин карап неметкенбиз, анан толук жазылбаптыр да, кандай биз решение чыгарыш үчүн. Конкретный айтканда эми ал баягы 25,000 сом эме айып салыныптыр. Ал ошо соттуулукка киреби кирбейби, эми биз юрист эмеспиз да. Ошону соттун кайра кайрылдык да, кандай бул соттуулукка жатабы же жатпайбы. Анан сот бир 2-3 күндүн ичинде чечим чыгарып беребиз деди. Ошо чечимди кандай кылып чыгарып берет, ошо чечимге карата анан биз өзүбүз процедураны жүргүзөбүз.
Жергиликтүү юристтер кандай жаза чектелбесин, ал күчүнө киргенден кийин айып тарткан адам соттолду деп эсептелерин айтып жатышат. Шаардык соттун маалыматына караганда, депутат Памир Аблабеков облустук сотко апелляциялык арыз берип, аны кайра кайтарып алгандан кийин шаардык соттун 25,000 сом айып төлөө тууралуу өкүмү күчүнө кирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын бышыктаганы боюнча соттолгон жогорку кеңештен же жергиликтүү кеңештерден шайланганына карабай депутаттык укуктарды берген мандатынан ажыратылат. Памир Аблабеков Талас шаардык кеңешиндеги мандатынан ажыратуу маселеси ара бөк турган экинчи депутат. Жарым жылдан бери сессиянын ичине катышпай жүргөн КСДП фракциясынан депутат Самидин Жоробековду мандатынан ажыратуу тууралуу депутаттык демилгеден майнап чыга элек. Бул депутатка карата кылмыш кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгону мурда кабарланган. Байкоочулар жергиликтүү кеңештин депутаттарына байланышкан мындай көрүнүштөр өлкөнүн бардык эле аймактарында бар. Бирок андай көрүнүштөрдү жергиликтүү бийлик жана укук коргоо өкүлдөрү өкүлдөрү ич ара келишип жаап жашырып коюшат деген ишенимде. Альбина Сулайманова, Азаттык Талас.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык макала жана баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтынан да окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит Орг. Сайтыбызда макалардан тышкары кызыктуу сүрөт, баяндар, видеолор жана биздин теле долбоорлорубуздун да архивтери бар. Бизди YouTube'тан жана Facebook, Twitter'ден да көрүп байланышып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-декабрдагы таңкы уктуруулар аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөк артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Уктурууларыбыз ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта калыңыз.